Дисциплина, упражнения, вероятно сте разглеждали някои от основните команди за работа в този потребителски интерфейс. Аз сега само набързо ще изреда какви неща се ползват най-често и ще хвърля известна светлина върху смисъла им. Значи, едната група инструменти са предвидени за разглеждане на ресурсите на системата, да се ориентираме какво става в изчислителната система. Например, това са инструменти за разглеждане на файловата система. Аз миналия път ви казах, че макар файла да не го считаме за основна абстракция, аз лично и Linus Torvalds, Таненбаум го счита за такава и други експерти, той е важен не само като абстракция, която предоставя логически обособени данни с определено предназначение. В Unix файловата система се използва и за именуване на обектите. Дълго живущите обекти в системата, това е на логическо ниво, трябва да имат имена, за да могат програмите, потребителите, другите програми от интернет, които работят съвместно с нашата система, да ги обозначават, да ги именуват. Тъй, че в някакъв смисъл това са важни абстракции, свързани с файловата система и трябва да имаме инструменти да ги разглеждаме. Нещо ми се прекъсна връзката към интернета, ама ще я мислим после. Основната команда е ls. Тя ви дава списък на файловете или директориите ако не дадете никакви параметри, в текущата директория, където се намираме в момента. Друга команда, която пък ви отговаря къде се намираме в момента в файловата система, е pwd. Тя казва, че се намирам в home skelet. Сега е време да кажа как се именуват нещата в файловата система и как се обозначават. Когато сме обикновени потребители, винаги се намираме в Home. Повечето Unix системи ще ни излиза нещо такова, като напишем pwd. Файловата система в повечето съвременни операционни системи е иерархична. Тоест, представяме като дърво, дървета, нали сте учили по дискретни структури, знаете кой е, и надяваме се да знаете. Дърво, само че то не е двоично дърво, ами всеки връх в този граф, който наричаме дърво, има неограничен брой наследници. Той е представяме като кореново дърво, тук е цялата файлова система, сега една е закачена към един връх в този граф, който наричаме корен на файловата система. Специално в Unix името на цялата файлова система е такава обикновена наклонена черта. Нещата, които се намират в тази директория и в нея се намират други директории и файлови, те все едно са наследници на този връх. Техните имена се формират като към името на родителя се добавят нови думички. Примерно в Unix ще имате home, такива директории, var, user, bin и още няколко. Винаги в съвременните Unix ще имате такива поддиректории на главната директория. Те съответно ще имат в Home, за всеки потребител ще има собствена директория, тук ще бъде директорията и тая Home Skelet. В моя компютър няма други потребители, зато има само една поддиректория, но в сървъра, който работите на упражнения, ще има стотици потребители. Там са ви казвали с каква команда може да ги разглежда. Тези стандарти са приети за удобство. Значи, теоретично човек може да се направи каквото се иска файлова система, но за да има приемственост, за да може вие като сте работили с една Unix система, лесно да навлезете и в друга, която може да е не съвсем съвместима или не съвсем близка като реализация, да се ориентирате кое къде е. И аз тук няколко приказки ще кажа кое къде е. И как съответства и на хардвера, защото това е чисто логическа структура. Тя се е съвсем измислена и трябва да можем ефективно да работим с нея и да я управляваме, трябва да знаем и как се изобразява тая структура върху хардвера на вашата система. Какво е съответствието? Вие усещате интуитивно, че тия неща са някъде на диска. Ама къде е диска тук? Никой не знае. Значи, в Unix е приета следната конвенция. Всеки може да има няколко диска в системата. Те са цели дискове или парчета от тях, наричат се партишен. Един съвременните изчислителни среди, един реален физически диск, може да го нарежем на няколко парчета и всяко е като линейен масив от байтове, да си го ползваме като файлова система, като част от файловата система. Конвенцията е такава. Всяко парче, всеки такъв логически или физически диск представя под дърво на файловата система. Част от това дърво. Примерно, ако дървото абстрактно си го нарисуваме. Така. Имаме един основен диск, който се нарича главен диск, където в началото при зареждане на операционната система тя първо него го вижда и него го разглежда и го използва. Той винаги е заключен към корена на файловата система. А след това може да добавя нови дискове, които се добавят като клони. Примерно целият този участък от дървото ще бъде друг физически диск. Цялото това парче. Когато се стартира операционната система, това нещо няма да съществува. Но вече когато се разгърне и стане напълно функционална, този втори диск ще се добави. Тая операция се нарича монтиране и в основния диск трябва тук да имаме празна директория. В някои Unix се изисква да е празна, в други да е въобще директория. И монтирането се нарича, тая директория се нарича точка на монтиране. Когато системата прецени или администратора, суперпотребителя прецени, той може върху тая празна директория да я замести с цяло ново физическо устройство. Тая операция се нарича монтиране, а сега ще я демонстрирам като пример. Какво имам в моята система, мога да погледна с DF команда. И тая команда ми показва списък на монтираните файлови системи. Те са тия TMP, FS са виртуални неща. Те не съответстват на истинска файлова система, която представя файлови. Те представят друга информация. В моята реална файлова система, реалните дискове са и тези с DEF, дето са описани. DEF SDA2, DEF SDA4, DEF SDA1. Той са все едно физически дискове. Само че в лаптопа ми има само един диск, но той е разделен на няколко логически диска. Те са в случая 4 на брой. И тези 4 диска са така конструирани. DEF SDA. SD означава скъзи диск. А означава първия контролер на скъзи дискове. Ако имах няколко истински диска, щеш да има и SDB такива дискове. SDA е на съкращение на скъзи диск, ато е номер едно. Не, това са технически работи. Не ви трябват като постоянно знание. Преди години бяха идея дисковите, след 5 години ще са други. Не е необходимо това да го учите като Изус. Просто текущата технология е такава и така се именуват. Аз ще кажа нещо повече за директорията DEV малко по-късно. Значи, моите три диска как са монтирани? SDA 2 ми е главният диск. Т.е. тук физически тая част от дървото се намира на този диск. SDA 2. А пък другите, SDA 4, се нарича Data и той е монтиран върху директория, която се намира в главната и се нарича Data. Там спазя филмите, които правя на лекции, сега ще го демонстрираме. Тук е описана точката на монтиране. Значи диск номер 4, тук отзад е написано, че се намира на Data. Е това, което е глупочене. Другия SDA 1 е много микроскопичен. Тук е размера им в блокове. Вижте колко са големи. Root диска ми е сравнително малък, но все пак обхваща значим процент от цялото дисково пространство. Data ми е огромен, защото там се пазя всички големи файлове, които ще използвам. А той е първи номер е много мъничък. Той е монтиран към директория, която се казва BootF и някъде си все едно тук. Някакво такова ниво. Ако тая директория е boot, в нея има поддиректория BootF. И той също има специално предназначение. Съвременните операционни системи имат много сложен процес на зареждане, на начално зареждане. И когато се стартира компютъра, той от някъде трябва да прочете първите важни неща, първата важна програма, която да пусне. И всъщност на него му се подава цял диск в съвременните системи. Е прието това да е малък дял, малко парче диск, където да му е казано как да протече процеса на зареждане, първата стъпка на зареждането, и затова имам специален такъв дял boot EFI, от който ще протече стартирането на системата. Той не се използва по-нататък и затова е мъничък, колкото да събере необходимата информация. Имам още едно парче, SDA 3, което тук не е показано. То е слаб дял. То е дял, който да разшири рама, ако не ми стигне рама, да се използва като резервна RAM памет, но за това ще говорим и ще обсъждаме как се манипулира с него, когато говорим за иерархия на паметите в съвременните изчислителни системи. Вие в хардуерния курс сте го учили, че паметите се подреждат в иерархия. По-бързи, които наричаме кеш памети, по-бавни RAM памети, още по-бавни дискови памети. Съвременните операционни системи се стараят да ги използват ефективно. Когато някаква бърза памет не стига, те ползват допълнително от следващото ниво на иерархия по-бавна памет, но и цяло те се занимават с тази организация и с ефективната реализация на този процес. В Unix системите има такъв обикновено дисков дял, който е от тип SWAP и който не се вижда като точка на монтиране, защото той не може да се разглежда като част от файловите системи, той е заместител на RAM паметта. Сега, за да напиша бележката на Тренчев, аз нямам необходимите файлове, но мисля, че на тая флашка я имам необходимата информация и ще сложа флашката. Да видим какво ще се случи с моята система. Почна да мига, да цъка нещо и каза, че е открило нова флашка и графичният потребителски интерфейс ми предложи да я отворя, нали, с съответната програма. Айде да отворим, да видим какво ще ми покаже графичния интерфейс. Показваме една нова файлова система. Да видим какво става всъщност. Пак ще пусна командата DF. И тук се появи един нов монтиран диск. Вижте го как се казва. DEV SDC1. Пак е скъзи диск, като скъзи диск го интерпретира операционната система, но той е виртуален скъзи диск, който е закачен към USB контролерите. И зато има друга буква вече след него. Той не е истински твърд диск, като това, дето беше SDA 1, 2, 3, 4, а SDC, и го е сложило в Media Skelet Transcend, т.е. в някаква си нова директория отворило, към която го монтира. И в този момент вече файловата ми система има още по-сложна структура. Тук се появи и трети истински физически диск в нея. Разбрахте ли го принципа на монтиране как се прави? Колкото физически диска закачаме, те се закачат в това дърво и се изобразяват, стават парчета от него, цели под дървета. Има си стандартни техники за монтиране, такава команда в супер юзер пак режим, когато сме root. Тя се нарича mount, ама в съвременните системи се ползва само системните администратори. И в тези лаптопи едва ли ще я ползвате, защото това монтиране на флашките става автоматично от специална програма, която през цялото време работи в спящ режим, разбира се, но от време на време се активира. Чакай да видим как се казва, за да имате представа, че такива услуги от операционната система ги вършат за вас разни програмки, които дебнат за такива събития. Тук ще ползвам друга програма. PS ми показва кои процеси са активни, но без параметри тя показва само моите активни процеси, които са породени от конзолата, с която работя. Тоест тук ми показва само двата. Самата конзола, която името на процеса е Bash, и PS, командата, която пуснах. PS-EF ще ми даде вече списък от всички процеси. Я да видим има ли процес, който съдържа думичката Mount. Сега тая поредица от текст е много дълга, много са ми процесите. И аз не можах да видя какво ми лист на конзолата. Ако искам малко по-ограничен изглед, трябва да използвам друга програма, която да дава по-малко на брой редове. И тук сега ще ви демонстрирам как Shell комбинира програми. Значи, програмата PS-EF ми дава списък на всички процеси. Обаче аз ще, като процес, ще я пусна. Сега представете се, че това ми е единия процес, който работи. Тя на входа си не получава никакви аргументи. Тя вади някаква информация от самата операционна система. Тя пак е служебна програма, която ни дава информация, както LUSA. LUSA беше лист на файловете, а PS е списък на процесите ми. Да. Обаче сега ще я свържа с друга програма, която да урежи част от изхода, да направи по-хубав изглед. Ще я вържа с друг инструмент, който е стандартен в Phoenix, нарича се grep. Това е програма, която като и подадете текстов файл, не би го показва целия, а ме показва само части, които ме интересуват. И тя има такива аргумента и стандартни, думичка, която искаме да се среща в реда, за да го покажа. Нищо не ми показа. Само себе си. Да видим демоните. Не съм се го тренирал. Ай, ще ги разгледам всичките. С друга пък, която ще ги разглежда. Значи тая вертикална черта е инструмент в Shell, с който залепяме два процеса. Изхода на единия го вкарваме като вход на другия и правим комбинирана услуга. Е, тук са програми, които дебнат да свършат някаква работа. И някои от тези процеси дебни да включим някоя флашка. Само, че не мога сега по името да се ориентирам. Добре, да не... Може би KMM Stick или някой от другите процеси, които дебнат, следи дали слагам флашки или не слагам, и той извършва този монтаж от
наше име. Това нещо не съм сигурен как точно ставате.
Тук с... Значи, пак да поясня за кого ги давам тия примери. Е тая инструкция, която написах, PS-EF, този процес ми поражда списък на всички процеси, но ако искам да извадя само някой, слагам вертикална черта и след това пише grep и името на думичката, която се съдържа. Примерно, ако бях написала grep skelet, те ще да пише само процесите, които от мое име се извършват, т.е. които аз съм стартирал. Айде това да го направим, да видим колко мои процеса има в системата. Защото този списък е разгърнат, показва собственици на процеси. Те са доста. Оказват се много. За да ги преброя, мога да използвам друга подобна програма.
процеса
се изпълняват от мое име. Вижте сега тук пред тая употреба какво направих. Значи сложих още една черта и пуснах друга команда. Тая пък брои неща. В случая казах да брои редове на изхода. Значи пуснах списък на всички в процеси. Казах да вземе от тях само тия, които съдържат, само тия редове, които съдържат думата скелет. Затова казах да ги преброи като бройка и то написа 58. Шела ми написа 58. Какво всъщност съм направил? Аз съм пуснал реално три процеса да работят паралелно. Първия процес ми вади списъка от процесите. Тая част ми е първия процес, който ми изважда списък от работещите процеси. Втория процес е този греб. Той е свързан с първия, като са свързани първия вади изход, а втория го приема като вход. После пускаме трети процес паралелно. Който е стартиран чрез тая команда. Който пък взема изхода на втория като вход и брои колко реда има в него. Тоест, тук имаме шела, командния интерпретатор на Unix, ни дава възможност да пускаме паралелно няколко процеса и да комбинираме тяхната работа чрез входно-изходни канали. Такъв тип канал, който се строи между два процеса и за единия изход, а за другия вход, се нарича pipe и е много важен при работа с shell. Ние ще дискутираме как се изграждат такива канали по-нататък, да се реализират инструменти.
Pipe е тръба. Значи, това е
най-простия комуникационен канал, който изглежда като тръба. Единия процес карва в тая тръба байтове, другия ги вади или в програмирането такова нещо се нарича опашка. Вие сте го срещали в работа с програми. И Shell ни дава възможност, една от възможностите на Shell е да правим такива конструкции и да с готови средства или пък може някаква наша програма да пуснем като част от такава обща комбинация, да конструираме по-сложни, по-интересни решения. Така, аз демонстрирах до сега няколко команди. Значи тези, които получават на входа си нещо и го модифицират, като урязват информация или някаква за нея правят някаква проста трансформация с нея, се наричат програми филтри. Типичен пример за такъв филтър е grep. Той получава множество от редове, но вади само част от тях, които удовлетворяват там някакви условия, които сме му оказали като параметри. Този тип пак е, може да разглеждаме като филтър, но той не вади информацията от получения файл, а вади някаква статистика. Брой редове, брой символи, брой думи може да му кажете да извади с съответните аргументи. Други филтри има. Примерно филтър кът, който ако текста ви е думи подредени в колони, да вади само някои от колоните. Това е удобен за такива работи с текстови таблици, може да се вадите части от таблицата, но да режете колони, не редове. И
Така, значи това е единият тип инструменти, които ползваме. Сега да се върнем към командата DF. Тя, името ѝ е от Disk Free. Тя е хубав инструмент да видите дали не ви се е препълнил някой диск. И тук е една от колоните, предпоследната. Последната, къде е монтиран съответния физически дял, а предпоследната е колко процента са използвани от диска. Вижда се, че в моята система имам място. И на флашката имам място, и на главния диск, и на този допълнителния ми диск. За данни мога да съм спокоен. Значи с тази команда, ако сте в конзолен режим, може да изследвате колко вашите физически дискове, колко са свободни. Сега нещо друго, което е важно за разбирането на файловата система. Ще почна да описвам в главната директория, под директориите, какви са стандартните им значения. За целта обаче трябва да ги покажа. Ще покажа всички поддиректории в главната директория. С командата лъса, те май са доста и не ми се събраха на един екран. Чакай да се разширя конзолата. А, сега така се събират. И ще обясним стандарта какво изисква от тях. Айде да ги пиша едно по едно. BIN е от binary идва това съкрещение. Там се намират важни програми, които се използват при стартирането на операционната система. Пак те трябва да са в главния дял, за да може като се стартира операционната система да тръгне с някакви програми. Но това са програми, които са достъпни за всички потребители. Тоест те са програми, които са не са системни, които са общо достъпни. Примерно ETFPS, LS може да се разположат там. И трябва да са достъпни още при първото стартиране на ядрото. В Boot се намират неща, които са свързани с назареждането на операционната система, преди тя да влезе в нормалното състояние, докато още са, преди да е тръгнал ядрото да работи. Самия процес, поредицата на стартиране там, може да има информация, ако вашия компютър има няколко операционни системи, която точно пускат и тия boot менеджери се наричат програми, които работят преди въобще да има някаква операционна система работеща, управляват процеса на зареждане на компютъра. И това е моя дял, който аз го използвам за филмите, той не присъства в стандарта, т.е. си е лично мое. Много важни са тия дялове DEF и ETC. DEF не е в някакъв смисъл не съдържа файлове. В DEF се описват самите устройства, които са част от изчислителната система. Там се намират псевдофайлове, които имат специална структура и те задават какъв хардуер може да обслужва вашата операционна система и какъв реално обслужва. В Mount командата видяхме, че тук имаше файл какъв DEF SDA1, примерно. Той не е истински файл, ами той е някакси логически образ на физическия диск, в който работя. Той е начин да се доберем или име на дела от физическия диск. Ако го погледнем по-подробно с друг инструмент, ари аз друга конзола ще го пусна, за да не си. Е, тук са ми всичките дялове, SDA без номер е целият ми физически диск. Това е едно представа за целият ми физически диск. SDA 1, 2, 3, 4 са отделните дялове, но това не са истински файлове. Никъде не виждате техни размери, ми виждате номерца. Ето тук има едни номерца, където за нормалните файлове им се изписват размерите и кога са създадени. DEF е пълна с такива неща. Те са все едно логически изображения, които и предоставят драйверите на устройство. Тук в първия номер е 8, това е, нарича се главен номер на контролера. Той все едно е драйвера, който се занимава с твърдия на диск. Това е, нали, програмата драйвер, която прави тая абстракция на физическото устройство спрямо останалите компоненти на операционната система. А този драйвер предоставя вече конкретни логически устройства, те са номерирани от 0 до 4. 0 е целият твърд диск, другите са неговите части. И този начин на изобразяване позволява операционната система да виждаме устройствата или поне техните логически структури, предоставени на останалите компоненти, да ги виждаме като нормални файлове и да ги именуваме. И това се използва в командата mount, примерно, когато казваме кое къде го монтираме. Използваме тия имена в DEF. Същото нещо го има и за останалите устройства, но те са много. Ако дадете, аз тук умишлено използвах с греб, ако не дам с греб тая, ако само цялата директория DEF листвам, ще видите, че тя е много дълга. Тук има драйвери, това са все едно активните драйвери и устройствата, които те предоставят на останалите потребители. Това са много на брой. Тъй, че тази директория DEF има специално значение. Тя не съдържа файлове, съдържа информация от ядрото с какви драйвери на външно устройство разполага и как изглеждат те, как могат да бъдат техните имена и да управляват достъпа до тях. След това следва...
Хайде да и караме поред. ETC казахме, че следва. ETC пък е специална директория, която също присъства във всички Unix системи. Тя ви разказва за файлове, които управляват конфигурацията на конкретната изчислителна система. Какво значи това? На този лаптоп има инсталиран Debian версия на Unix, която е като подгрупа е вид Linux, а като конкретен вид Linux е Debian Linux. И ако искам да видя точно каква версия е, трябва да използвам командата uname. Unix name се едно. Кой точно вид Unix ползва? И тук ми изписва Linux под вариант Debian, номер на версията, за какъв процесор. Моя процесор е AMD 64 битов, 64 битова версия. И тук е някаква допълнителност. SMP означава, че е версия, която ще използва и двете ядра на процесора. Какъв е номера на ядрото и други такива неща. Значи, такъв Linux може да имате инсталиран на хиляди компютри, но на всяка компютърна система той ще има конкретна конфигурация. Какви неща има инсталирани, как да се стартира, какви услуги да пуска. Някоя инсталация ще стартира веб сервер, защото хората ще го ползват. Друга инсталация ще стартира графичната среда, защото е предназначена за такава употреба, за която аз го употребявам. И тия конкретните неща, които са свързани с конкретната инсталация, се намират в тая директория ETC. Тук ще има информация за потребителите, техните пароли, как да протича логването им, кой потребител, какви права му се дават, коя му е хоум директорията и други такива неща. Тук е пълно с файлове, повечето от тях са текстови файлове. Как да протича стартирането на услугите на конкретната инсталация и т.н. Тия неща са важни вече. Структурата на файловете тук и как се модифицират и използват за системните администратори. Ако някой ден станете администратор на някоя голяма компания на Unix машините, ще трябва да се ровите из тези файлове, да ги модифицирате или да променяте параметри. Тук е записано и кои дискове се монтират при началното зареждане. Примерно, тази информация се намира в файла etc. Нещо с M пак е, айде да видим как точно. М на тап или нещо такова. FSTAP, да. FSTAP, това е вече настройка, която аз съм барал. Нали, вижда се, че има коментари в този файл. По подразбиране, инсталацията ми е казала, че ще монтира само къде, е тук вече е описана и swap дела, кой ще бъде. И е описан и главният дял. Тук някъде с негови по такива системни параметри. А накрая аз съм се добавил от моя име, че имаме и допълнителен диск, който съм се го монтирал ръчно, но съм казал при всяко зареждане на системата той да се монтира. Всъщност този файл е FSTAP. Човек може да се добавя нови дискови пространства и да се ги конфигурира така, че като се стартира системата, те автоматично да се монтират. Системата при стартиране ще файловете от ETC, за да се конфигурира правилно. Значи, тук има аналогия с boot. В boot описваме или инсталационните процедури казват какво ще се върши преди, докато се зареди ядрото и се стартира, докато реално тръгне операционната система. В ETC е описано какво да стане след това. Когато вече ядрото тръгне, кои услуги, сървъри, демони, потребителски програми и други интерфейси се стартират. Те са конфигурирани някъде тук, как ще се конструира файловата система, от кои дискове ще бъде, какви хардуерни ресурси разполага конкретната система. Така, да продължим нататък. Аз нещо бавно вървя с времето. Следващата директория е Home, тя е ясна, в нея са данните на обикновените потребители. Нея има поддиректория за всеки регистриран потребител и той само там може да се разполага свои файлове. Е, може и на други места, ако му разрешат. По подразбиране, само в... тук има куп директории за всеки потребител. Следващото е lib. Е, тия зелените неща, дайте да не ги гледаме сега. lib са важните библиотеки, но тази пак е само по време на стартиране на системата играе, преди да се разгърне. lib64 ще е нещо за 64-битовите програми. lost plus found е служебна директория, в която ако се повреди някоя файлова система от некоректно спиране на компютъра, то попадат и други такива истории. При възстановяването на файлове там се слагат някакви възстановени файлове, които все още може нещо за тях да се научи. Медиа е директорията, в която ще се монтират флашките и други временни устройства. Това е специална директория, тя служи само като за точка на монтиране на такива устройства, които тук ги има, тук ги няма. CD-та, DVD-та, и въобще инструменти, които хардуерни, но които от време на време ще се появяват. Мъната със същите цели се ползва, само че от по-старите версии на Unix. Opt е за инструменти, които не са част от официалната система и е хубаво да са отделени от официалната операционна система. Proc е интересна директория. Тя също не няма истински файлове. Тя е подобна на dev. Значи аз тези ще ги оградя в кръгче. Proc не съдържа истински файлове. Подените са новите идеи. Тя съдържа статистическа информация от ядрото. Това е начин за програмите да видят какво става в момента с ядрото. примерно програми като PS или TOP ползват от тук информация. В нея те могат да видят кои процеси са активни, кой с кой се говори, кои файлове са отворени, кой файл от кой процес се ползва, връзките в интернет, в момента коя програма с коя друга в интернет се говори и по какъв начин го прави. Е, такива данни, които са в ядрото и за да бъдат достъпни статистическа информация от ядрото, за да е достъпна за обикновените програми, тя се представя като псевдофайлове в проц. Както в DEV се предоставяше информация, която съдържа псевдофайлове, изобразяващи хардуера на системата. Root със специални програми, това е домашната директория на супер-юзера. Той не е част от Home. По какви причини се прави това? Когато системата има много дискове, при началното зареждане, ако нещо се е повредило, трябва да дадем възможност на потребителя Root, който е главен администратор, да направи известни ремонти, а пък обикновено тия директории на потребителите може да е отделен физически диск, който се монтира по-късно, който все още не е монтиран, зато и рута трябва да си има място върху главния диск. Обикновено тя се разполага върху главния диск. Run, не знам за какво е, трябва да погледнем. SBIN са програми, които пак при зареждането са системни, които само рута може да ги използва или ядрото, те са за настройка на важни ресурси. Тя е подобна на BIN, но има едно SBIN, системни програми. SRV също е някаква нова. SIS не е много ясна. И тук има две много важни, които са част от всички Unix-и. User и VAR. В User аз ще ги оградя тези в кутийки. Ще обясня за какво се ползва. User са, всъщност е за програмите и други неща, свързани с тях, които са достъпни по време на пълноценна работа на системата. Обикновено тези и Home в една разгърната система са на отделни физически дискове, за да не стават колизии. Всичко останало е върху главния диск, освен тия псевдодиректории. Тези може да вземат много място и може да се направят на отделни физически дискове, за да са изолирани и да са по-лесно да се управляват. В User се намират всички програми, документация, други неща. Аз одеве показах, че в User Share, примерно в User Share се намират файлове, които са общи за всички инсталации на операционната система и зависят от файлове. В User Bin се намират всички програми, които вече са изпълними файлове за конкретния процесор. В User SBIN ще се намират всички системни програми, които са достъпни само на потребителя и които пак ще могат да работят в момент, когато системата е пълноценна, активна и всички физически дискове са монтирани. Ако разгледате самата директория User, тя също има стандартен вид, подобен на главната. В нея има поддиректория BIN, LIP, SBIN, SHARE, SRC, в SOURCE, тая последната се намират сорсове на програми. Вие може в съвременния Linux да си цялата операционна система да заредите всички текстове на програмите, да ги разглеждате, да ги изучавате и да ги модифицирате. Когато ги инсталирате от интернета, където е разположена операционната система, те ще се разположат в User Source. Документацията винаги ще се разположи в User Share. BIN и SBIN са разделени, защото обикновеният потребител не може да ползва файлове от SBIN, само суперпотребителя може. Там са програми за страшните работи. В BIN са всички програми, които ползва нормалния потребител. Значи, User всъщност съдържа инсталираните инструменти при които ползваме при пълноценната работа, а VAR пък е за данни. И то не за данни на потребителя, като неговите лични данни са в неговата собствена home директория. VAR е общо взето за споделени данни. Ако стартирате вашия компютър да управлява база данни, най-вероятно е нейните файлове да се разположат в VAR в код директория, която описва конкретната всяка база данни да управлявате. Всяка конкретна база данни ще си има име и тя се разположи някъде в VAR файловете с данни. Затова е големите системи, VAR е на отделен диск или на няколко големи диска. И тя също не е достъпна за обикновените потребители информацията в нея, не винаги е достъпна. Ако работи база данни, тя може да работи като обикновен потребител, специален, но само той ще може да бара файловете в нея. А другите, ако искат да пипат базата информация, да променят, да разглеждат, те ще трябва да обърнат към програмата, която управлява базата данни. С нейно посредничество да го прави. Така, това е за... О, аз много проточих време. За да свърша тая тема, която днеска съм си намислил, значи той е изгледа на файловата система и това е стандартен за всички Unix. Хубаво да имате представа. За да направим почивка, само да се върна към една уеб страница, която ви бях показал в началото. Това е една книжка, която е издадена още 81-а, е критика на потребителския интерфейс. Значи Unix си има и хора, които го критикуват, и то с основания. Ако прочетете този документ, ще видите, че той критикува всъщност интерфейса, когато го отнесем към обикновения потребител, към секретарката в офиса или към човек, който иска да ползва компютъра за прости неща, които сега ги правим чрез графичния потребителски интерфейс. Да, че не бива да величаем, нали, едно или друго технологично решение, ние тук разглеждаме този потребителски интерфейс само като инструмент, както правих аналогия, когато идете в сервис, майстора ще вземе сандъчето с отверки, ключове и други инструменти и ще ви се завре в колата да я ремонтира. Нашия бизнес, ние го учим това, защото ние сме тия майстори, които трябва да управляват компютрите. Разбира се, ние не се цапаме с масло и с такива буклуци от пътя, които са попаднали в двигателя, но трябва да преглътнем интелектуалния буклук, който ще срещнем като работим с компютрите, и за да можем да го направим, трябва да ползваме такива инструменти и да се изпитваме за тях. Тъй, че и на упражнения ще тренирате много неща в този интерфейс. Следващия час аз ще ви говоря за малко за теорията, но понеже закъсняхме, ще направим почивката.